Папа Францішак жадае касцёла, які не баіцца запэцкаць рукі і на самой справе быць з беднымі, лічыць генеральны настаяцель ордэну меншых братоў капуцынаў, айцец Маўра Ёры. Калі Францішак быў яшчэ арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, айцец Ёры быў уражаны яго простым стылем жыцця. Візіт папы ў Асізі законнік назваў урокам для францішканаў. Там ён прадэманстраваў, што беднасць не з'яўляецца чымсьці абстрактным. «Мы не жывём бедна, але стараемся жыць простым жыццём, салідарна з беднымі», прызнаўся генеральны настаяцель капуцынаў.